blaðsíða 74. Allt í einu kemur lukkudýr sjöundabekkjar hlaupandi inn á völlin. Það er hani. Hann er með brúnar fjaðrir yfir rauðum ból með broskalli og hvítur að neðan. Kamburinn er flottur og stélið er á sínum stað. Klær úr rauðu plasti eru límdar á tærnar. Hann reyir sig og galar. Gaggala, gaggala, gaggala gó. Þetta er alger Montani. Lið sjöundabekkjar er í grænum búningum. Lið sjöttabekkjar er í gulum. Láki er alvarlegur á svip. Þetta er líka alvöruleikur. Á blaðsíðu 75 er mynd.